Obbo Baqqala Garbaa ija isaanii irra miidhaa dhaqqabeef wal'aansi sadarkaa olaanaa akka isaan barbaachisu doktoronni itti maniyyuu hanga ammaatti manni hidhaa hin ergin jiraa jechuudhaan intalli isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa ibsitee jirti. Abbaashee yeroo dhumaa yoom akka argite ibsuun jalqabdi jaallannee taasifsiise.
Turban kana mana yaalaatti deddeebi'aa jira waan jireefi waaree boodammoo manni hidhaa hin ayyamu seenuudhaafi yeroo dhumaaf kanan arge sanbata duraa waaree dura. Isa booda garuu qaamaan argeera walitti haasawuun hin ayyamamuuf hin dubbisne.
Waa'een ija isaanii marsariitii adda addaa irratti barreeffamee jira. Maal ta'e iji isaanii?
Rakkoon ijaa kun kan inni mudate erga dhiibbaan dhiigaa baay'ee ol ka'ee ture. Yeroo garaagaraa bulchiinsa mana hidhaa gaafatee ture mana yaalaatti nageessaa jedhee gara ji'a lamaa fudhateetu mana yaalaatti geessinii ergasii booda. Manni murtii ajajayyuu ji'a tokko booda kan mana yaalaa geeffame. Hakiimni kan inni jedhu dhiibbaan dhiigaa sana baay'ee ol ka'ee yeroodhaan yaalamu dhiisuurraan kan ka'e ija bitaa dhiigni reetinaa irratti gara tokkoon dhangala'e jedha.
Reetinaa ija isaanii irratti dhiigi dhangala'e?
Mataa keessa ol dhufeetu dhangala'e gara tokkoon.
Furmaanni isaa maal jedhan?
Manni yaalaa. Qaallichi minilikitti barreessee fi minilikti ammoo yaala kana kennuu hin dandeenyu meeshaan isaas yaalli isaas hin jiru bira waan ta'eef duruu viizhin kan jedhamutti fi barreessinaa jedhanii achuma duruu viizhinitti barreessaniif.
Kan dhuunfaatiin?
Mana yaalaa dhuunfaati.
Sana booda horee mana hidhaa deebi'anii gara sanatti naa ergame jedhanii himuu hin dandeenye?
Danda'aniiru poolisootnis duukaa turan waan ta'eef arganii jiruu viizhiniitti akka barreeffameef jechuudha. Ergasii garuu manni yaalaa qaallitti ilaale adeemsa kana dura barameen mana yaalaa dhuunfaatti hidhamaa hin yaalchisaa hin turre waan ta'eef seerri itti bulmaata mana hidhaa kanaas kan inni jedhu haga wal'aansa olaanaa ta'ee kan mana mootummaatti kan inni jedhu kanaaf har'a hin argine hamma kaleessaatti wanti jedhameen kanadha. Kanaaf yoomaatti gargaaruu hin dandeenyu fakkaata deebiin isaanii.
Isaanoo mana hidhaa qilleensoo jiru maaliif warra qaallittii gaafattu?
Mana yaalaatu qaallittii jira. Mana yaalaa qaallittiitu waraqaa barreeffame sana fudhatee hayyama kennaaf akka inni lafa barreeffame sanatti yaalame.
Obbo Baqqalaan qilleensootti hidhamaniitu jiranii wal'aansa fayyaaf garuu qaallittii dhaqaa turan?
Qilleensoo keessa manni yaalaa xinnoo jiru wal'aansa gahaa kan kennuuti. Kanaaf qaallitti deemaa inni qaallitti akkasuma ergasiitti hospitaalota birootti barreessuuf.
Waa'ee dhiibbaa dhiigaa sana bira darbee obbo Baqqalaan waa'ee ija isaanii isinitti dubbatanii beeku?
Yerooma dhiibbaan dhiigaa sun baay'ee ol ka'aa ture keessaa iji bitaa arguu hir'ise. Miilli lamaan ta'ee ergasii iji bitaa kun immoo arguu hir'ise. Kanaaf na yaalchisaa jedhee yeroo dheeraa booda gaafa isaan yaalchisanii. Kishaaf ajajanii fi mana xiriin ajajameef sana waraqaa sana fudhadheen hojjechiisees mana kishaafni itti hojjetamutti isaa hojjechiisees galchees ture isumaan iyyuu arguu dide. Gaafa arguu didu iji koo arguu didaa jiraa jedhee ammas gaafate ammas baay'ee lafarra harkisanii dhumarratti sadarkaa kanarra ga'e.
Kanaaf amma gara hospitaala dhuunfaa dhaqanii wal'aanamuu hin dandeenye akkasumatti taa'anii jiru jechuu.
Haga ammaatti hin danda'amne waayilansa warra achi jiran godhatanii fa'aa qo'achiisuu fa'aa dubbiseera irraa har'aaf deebiin kennameef meedikaal daayireektarii kan mana yaalaa qaalitti isaa wajjin haasa'uuf kan deeman haga ammaatti mana yaalaa dhuunfaatti yaalamuun hin baratamne siin geessinu jedhanii warri kaanii meedikaal daayireektarichi immoo waan inni irra dhufee jedhu hubachuudhaaf kan inni deeme naan jedhanii baqqalaa hin arganne anarra.
Poolisii humaaniyyuu eegamaa ituu ba'anii isin akka dhuunfaatti wal'aansisuu hin dandeessu?
Nuyi gaafachaa jirra garuu wanta baay'ee nama gaddisiisu miniliikitti iyyuu harka kaateenaadhaan hidhaniiti doktarii biratti kan isaan dhiyeessan. Maatiin akka yaalchisu gochuu mitiiti doktarii mana mootummaa keessa hojjetu birallee gaafa galchanii harka hidhanii meeshaa qabatanii ajjabaniiti. baye waan nama sukkanneessu. Harka kaateenaadhaan hidhoo akkuma bara mirgaasaa iddoo garaa garaa gaafa jeessanii hidhanii majeessu. Kun baay'ee sammuun maatiittis isattis nama jeeqa baay'ee.
Dhuunfaan akka wal'aansis nuuf mucarraa nuun kennanii yaaddoo jedhu qabdaa?
Yaan minilikitti dubbisuuf yaaleen ture. Maaltiin jedhanii jennaan fageenyatti poolisiin dheekkamuuti kan inni jiru viizyinitti naa barreessanii garuu waan nageessanatti fakkaachaa hin jiru. Dooktariin immoo hatattamaan yaalamu baannaan injii bitaa garuma fuulduraatti iyyuu deebee bayyanachi dhiisuu danda'an naan jedhe gaafa hiixata. Kanaaf iji isaa baay'ee waan nama gaddisiisuudhaan yaalchifachuuf harka keenya keessa hin jiru. Harka mootummaadha qaama ofii gadi jira. Mootummaan faayimanni isaa to'annoo seeraa jala jiru tokko itti gaafatamni isaa mootummaa harka jira erga ta'eeti itti gaafatama isaa bahuu qaba ture. Sababa sana hin baanee fi sadarkaa kanarra ga'ame kanaaf fayyaan isaa kana caalaa gaagaameennaan itti gaafatama isaa fudhachuu qaba mootummaan yookiin immoo koomishiniin manneen hidhaa federaalaa.
Dhukkubsachuu fi wal'aansa dhabuu obbo Baqqalaa Garbaa kana kan ilaaleen sabaa himaa hawaasummaa irratti har'a duulli tokko gaggeeffamaa jira. Qindeessitoota duula kanaa keessaa tokko ka ta'e dargaggoo lammii beenyaa Osloo Norweey irraa dubbiseen jira.
Duula kana kan qindeessineef gartuudhaan ijoolleen sooshaal miidiyaa irra jirru kanneen carraa intarneetii fayyadamuu qabnu duula obbo Baqqalaa Garbaa dhimma fayyaa isaanii ilaalchise tajaajila yaalaa gahaa ta'e argachuuti qaba fayyadurra qindeessu jalqabne jechuudha.
Waa'ee fayyaa isaanii odeeffannoo maalii qabdu?
Walumaa galatti obbo Baqqalaa Garbaa qofa otoo hin taane kanneen mana hidhaa jiran irra hedduu isaanii dhimma fayyaa isaanii dhimmoota isaanii ittiin qabamanii jiran karaa adda addaanii hordofna. Haaluma kanaanis kan obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dheeraadhaaf hordofaa turre yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessa yeroo turanitti dhibee fayyaatiif baay'ee saaxilamaa turanii dhibee fayyaatiif yeroo saaxilaman kanatti immoo tajaajila fayyaa hin argatanii akkuma quunnamtee daddaagoonii hubannutti sa'aatii ammaa kanattiti ijji isaanii kabitaa olmoos gara persentii 25 gadi xiqqaateera carraan arguusaa. Kun immoo yaaddoo guddaa akka ta'edha kan hubannee jirru jechuudha yeroo ammaa kanatti.
Duula kana eenyutu argaa eenyutu dhageettii kennaaf jettanii yaaddu?
Tootaalii kan xiyyeeffannoo kennine tiwiitarii irrattidha. Sababni isaas tiwiitarii fi sooshaal miidiyaa irratti kan xiyyeeffannoo itti kennineef mootummaan Itoophiyaa baasii darbe keessa hidhamtoota siyaasaa nanii kaa biyya sana keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf akkuma kanas immoo marii walii galaa buusuudhaaf kan jedhu ibsa baasee ture. Yeroo kanattis immoo miidiyaalee adda addaatiif ibsa kana kan isaan kennan. Miidiyaan adda addaa jijjiiramni dhugaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jira kan jedhuudha kan isaan baay'ee fuudhanii afarsaa turan. Keessumaa miidiyaaleen biyya alaa kun haa ta'u iyyuu malee mana hidhaa sana keessaa kan bahe namoota baay'ee murata ta'anidha. Garee obbo Baqqalaa Garbaa keessaa immoo himannaa tokko irratti galmee tokko irratti iddoo namatti qoodanii jechuudha. Amma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa itti murtaa'uudhaaf deema. Haala kana keessatti dhibeen obbo Baqqalaa fa'aa balaarra bu'uusaa kun immoo xiyyeeffannoo mootummaan sun kennuu fididee mana yaalaa dhuunfaatti hakiimni yookiin immoo ogeessi fayyaa isaanii ayaja seera cabsuudhaan mirga yaalamuu isaallee haga dhorkachuutti gadi bu'anii jiru jechuudha. Kun immoo wanti kanaan dura jedhame sun hedduu cabaa fi boodatti deebi'aa mootummaan sunis boodatti deebi'aa deddeemuu isaa kan jiru miidiyaaleen adda addaa akka hordofan boona jechuudha. Kanaaf bal'inaan tiwiitariitti fayyadamne jechuu barbaadeessan.
Carraa kanaan warri mootummaas arguu hin danda'u jettanii yaaddu?
Warra mootummaas haa ta'uu imbaasileesa ta'uu kanneen miidiyaatti yoo jiran namoota hunduma isaaniiyyuu maqaa isaanii eeruudhaan ni fayyadamna. Isaanis tiwiitarii ni fayyadamu. Namoonni hundumtu ni arga waan ta'eef isuma qofaayyuu mootuu hin taane poosterii nuti maxxansinee jirru kun dhaakeen keenyallee maal akka ta'e dhaadannoon keenyallee maal akka ta'e tootaalii baafnee jirra. Isa kanas inuma argu namni hundumtuyyuu hubannoo gahaarraa argata jenneedha. Utuu ijji keenya ilaalu ijji isaa hin jaamu kan jedhudha. Kanuma kan amaariffaatiin ayinaachin yaayyee ayinuu acafamu kan jedhudha. Kana jechuun hubannoo gahaa kennuudhaaf dirqama hundumti keenya obbo Baqqaleechaan dhaabbachaa jiraachuu keenya kan mul'isu jechuudha. Kana hundum isaaniiyyuu ni argina jennee mandaa guddaa irraa qabna jechuudha.
Dhiibbaa hammamii fide jettee adda dargaggoo lammi?
Hidhamtoota siyaasaa kanneen gaaffii haqaa gaaffii mirga uummataa kaasanii hidhaman akka yaadataman yookaan dura duula sooshaal miidiyaa yookiin gama miidiyaa hawaasaa kan hangeessine turre akkuma beekamu baatii darbe keessa sun hubannaa guddaa uummata keenya keessatti fideera. Namni hammanni hidhamee jira namni hammanni jiru mana dhaadana keessatti dheeramaa jira akka jedhu hubannoo guddaa fide namni hanguma hubannoo argataa deemu waa'ee dhamaa irratti dhiibbaan isaas akkuma kana duukaa dhufa. kanaf wanta jiru hundumarratti dhimma obbo Baqqalaarratti hubannoo bal'aa uummata keenyaaf kennu akkuma kanas immoo hubannoo bal'aa uummanni keenya yeroo argatu kanatti immoo uummanni keenyas immoo nu faana hiriiree yeroo gaaffii isaatti cimsu dhimma obbo Baqqalaa Garbaatiin wal faana falmoo yeroo ka'utti yoo waliin taane uummata keenya hubannoo guddaa kennine jabeessee yoo tuufe dhiibbaa inni fidu guddaadha. Kanaaf amantaa guddaadha qabna.
Dargaggoo lammii beenyaa deebinaa laatteef hedduu galatooma.
Ayyeessin illee gaaddoo sagalee malkaa guddaa galatooma.
Waa'ee dhukkubsachuu obbo Baqqalaa Garbaa irratti deebii gama mana hidhaa Qaallittii argachuuf yaaliin goone milkoofne yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin dhimmi kun ija seeraan attamitti ilaalama ka jedhu gara fuulduraatti itti deebina.